Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 7. oktobar koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Od početka ove godine u Crnoj Gori u saobraćaju poginulo 45 osoba, od kojih 12 u septembru, više od 1800 povrijeđeno, saopšteno u MUP-u. Ostale vijesti dana: uragan Matthew približava se Floridi, za sobom na Haitiju ostavio 339 mrtvih. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održava vanrednu sjednicu zbog situacije u Siriji. Nobelov komitet u Oslu nagradu za mir dodijelio kolumbijskom predsjedniku Juanu Manuel Santosu.
Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kulman.
Sa predizborne crnogorske scene, kako ponudu Demokratskog fronta koaliciji Ključ o formiranju vlade prije izbora, tumači politički analitičar Zlatko Vujević.
S jedne strane provokacija, s druge strane jedan marketinški trik da se drži tenzija i provocira ključni rival za lidersku poziciju unutar opozicione političke scene.
Ekspanzija gradnje u Crnu Goru ponovo dovodi bračke klesare koji baštine viševjekovnu tradiciju. O tome nam govori Bračanin Stipe Vrandečić.
Pratimo tradiciju od Andrija Ljetoj 1550. godine, a još unazad i Dioklecijanova palača je napravljena od bračkog kamena.
Ima bračkog kamena i po Crnoj Gori, je li tako?
Po Crnoj Gori ga ima puno, poslije drugog svjetskog rata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović potpisao je i Državnoj izbornoj komisiji predao rješenje o zaključenju biračkog spiska. Pejanović je to uradio na osnovu ovlašćenja vlade, pošto je to prethodno odbio da učini ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, navodeći da je mjesto glasanja promijenjeno za više od 100.000 od ukupno 529.000 birača. A kako je zvanično saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori biračko pravo ima 528.817 građana. U odnosu na predsjedničke izbore održane u aprilu 2013. broj građana sa pravom glasa povećao se za 17.412. Ostale vijesti: ministar financija i potpredsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević pozvao je Vujicu Lazovića da objavi izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za valorizaciju lokaliteta Buljarica, koji je označen stepenom tajnosti i koji je Savjetu za privatizaciju tenderska komisija dostavila elektronskim putem. Konjević smatra neodgovornim da se o imovini svih građana vrijednoj stotine miliona eura na pjeni od mora odlučuje elektronskim putem, bez dijaloga i mogućnosti da javnost ima uvid u procedure u svim fazama postupka. Kako prenose podgorički mediji, vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila odluku o davanju koncesija firmi BB Solar za gradnju male hidroelektrane na vodotoku Bistrica u Kolašinu. Vlasnici te firme su sin premijera Đukanovića, Blažo Đukanović i Ivan Bursanović. Odluku o davanju koncesije u ime države potpisaće Milo Đukanović, a ugovor o koncesiji ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir je kolumbijski šef države Juan Manuel Santos za postizanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim je okončan 52-godišnji građanski rat u toj zemlji. U ratu je ubijeno više od 220.000 ljudi, a raseljeno gotovo 6 miliona. Tom nagradom, kako je obrazloženo, Nobelov komitet odao je priznanje i narodu Kolumbije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati vanrednu sjednicu o Siriji nakon što je izaslanik UN-a Stefan de Misura upozorio da bi istočni Alep mogao biti potpuno uništen u narednih nekoliko mjeseci u ruskoj i sirijskoj vazdušnoj ofanzivi. Rusija je zatražila održavanje vanrednog sastanka kako bi čuli izvještaj de Misure. On je ranije izjavio kako Moskva neselektivno bombarduje Alepo i stotine hiljada civila kako bi istjerala samo nekoliko stotina džihadista. Česi biraju nove regionalne vlasti i trećinu senata na dopunskim izborima za gornji dom parlamenta u sjenci straha od izbjeglica i muslimanskih imigranata kojih u zemlji nema. Na jednog izbjeglicu dolazi čak 8,6 kandidata iz brojnih antimuslimanskih i antiizbjegličkih stranaka i pokreta. Italija i još neke zemlje mogle bi narednih godina da istupe iz eurozone, prognozirao je ugledni američki ekonomista i nobelovac Joseph Stiglitz, okrivivši ponovo euro i njemačku politiku štednje za evropske ekonomske nevolje. Evropi nedostaje odlučnosti za potrebne reforme poput uspostavljanja bankarske unije, uključujući zajednički program osiguranja depozita. Nedostaje i solidarnosti izvan granica pojedinih država, istakao je Stiglitz za njemački dnevnik Die Welt. Još jedna informacija kako se uragan Matthew približava istočnoj obali Floride u područjima koje je oluja poharala ranijih dana, broj žrtava rapidno raste. Tako se na Haitiju zvanični broj mrtvih popeo na najmanje 339. Četiri žrtve registrovane su u Dominikanskoj Republici, dok je na Kubi i Bahamima nastala samo materijalna šteta. U strahu od Matthewa, američki šef države Barack Obama proglasio je vanredno stanje i u Georgiji, nakon što je to prethodno učinio u Floridi i Sjevernoj Karolini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je ostalo još 10 dana do održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, opozicioni demokratski front unaprijed je uputio ponudu opozicionoj koaliciji Ključ o formiranju buduće vlade. Neuobičajeno je da se tokom izborne kampanje šalju postizborne ponude. Da li je tu riječ o iskrenoj ili trik ponudi, pitanje je na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Opozicioni demokratski front je na vanrednoj preskonferenciji istakao postizbornu ponudu opozicionoj koaliciji Ključ, odnosno sporazum o formiranju buduće vlade. Naznačeno je da sporazum treba zaključiti u roku od 24 sata, a sadrži principe na kojima, prema riječima Andrije Mandića, treba da se formira nova vlada.
Vlada će biti formirana bez Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića. Odluka o učlanjenju Crne Gore u NATO će se donijeti na fer i slobodnom referendumu. Niko ne može imati imunitet od suočavanja sa pravdom. U novoj vladi neće učestvovati ministri iz Đukanovićevih vlada. Izborna opoziciona lista, koja osvoji najviše glasova na izborima, će predložiti kandidata za predsjednika vlade.
Ponuda o formiranju buduće vlade na principima koje je predstavio Demokratski front stigla je nakon više nedeljnih konstantnih napada na koaliciju Ključ, koju čine Demos Miodraga Lekića, SMP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića. Odgovor iz koalicije Ključ je stigao iste večeri na predizbornom skupu ove koalicije u Zeti. Miodrag Lekić je, analizirajući pet principa, ocijenio da je poziv za saradnju kucanje na otvorena vrata, a da će se o zauzimanju budućih ministarskih mjesta razgovori otvoriti kasnije.
Radujemo se da Demokratski front kuca na naša otvorena vrata o saradnji. Ovdje se, doduše, u dopisu pominju kadrovi. Mi nismo se okupili radi fotelja. Ovaj moment smatramo nesuštinskim, sporednim, bitno je pobijediti, bitno je otvoriti demokratsku alternativu, tako da o toj temi možemo nekom drugom prilikom.
Lideri koalicije Ključ su također podsjetili i upozorili da treba da prestanu napadi Demokratskog fronta na opozicione stranke, a predsjednik SNP-a Srđan Milić nije odbacio mogućnost da je ponuda Demokratskog fronta trik ponuda koja treba da našteti koaliciji Ključ. Milić je na promotivnom skupu posebno ukazao na dio ponude u kojoj se govori o uslovima za podjelu budućih mandata.
Nas nuditi ili pitati ko će biti premijer, ko će biti ministar ili bilo šta drugo je smiješno. Ako vam ova ponuda bila trik pitanje, zaboravite, mi smo to riješili odavno. Ako se bojite da zajedno pravimo vladu, recite pošteno, bojimo se da zajedno pravimo vladu. Ako trebate nekome da opravdate milijone i milijone evra, recite hoćemo da opravdamo milijone i milijone evra. Ako trebate da opravdate 1000 laptopova ili tableta koje ste dali, recite moramo da opravdamo. Ali naš cilj je jedan jedini, promjene u Crnoj Gori, a ne da se bavimo jedni drugima.
Da li se radi o iskrenoj ili trik ponudi Demokratskog fronta, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji problematizuje dio ponude koja govori o tome da u buduću vladu ne mogu ući bivši ministri iz dosadašnjih vlada Mila Đukanovića. Prema riječima Vujovića, time Demokratski front eliminiše najmanje dvojicu od trojice lidera koalicije Ključ, koji su u prošlosti bili članovi vlade.
Pokušaj Demokratskog fronta da pojača pritisak na Ključ, s druge strane dovede ih u situaciju da na neki način prihvate saradnju s Demokratskim frontom, bez obzira što se nalaze prethodnih dana pod snažnim udarima istog Demokratskog fronta, a sa druge strane i da podvuče također da u toj koaliciji ne ispunjavaju uslove dvojica od trojice lidera koalicije Ključ. Govorimo o gospodinu Lekiću koji je bio ministar inostranih poslova u Đukanovićevoj vladi, a s druge strane također gospodin Žarko Rakšević koji je bio potpredsjednik vlade u doba gospodina Đukanovića, ono što 2001. godine. Tako da taj način, da ne govorimo o gospodinu Daniloviću, nekim još nezavisnim kandidatima, se šalje poruka da neki lideri Ključa su nepodobni i na neki način im se lijepi etiketa da su oni Đukanovićevi ljudi koji ne mogu biti razmatrani u nekom post-Đukanovićevom periodu da budu na čelnim funkcijama. Znači, s jedne strane provokacija, s druge strane jedan marketinški trik da se drži tenzija i provocira ključni rival za lidersku poziciju unutar opozicione političke scene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Iako se duže od deceniju na javnoj sceni Crne Gore govori o opštem urušavanju sistema vrijednosti, tokom predizborne kampanje koja ulazi u fotofiniš, političke partije ne bave se kulturom, dok se svakodnevno pretresaju sve ostale teme od politike do sporta. O tome da li je i zašto kultura zaboravljena u centrima odlučivanja, Lela Šćepanović.
Crnogorska javnost je duže od mjesec dana koliko traje predizborna kampanja slušala o svim temama, od onih koje pripadaju korpusu spoljnopolitičkih ciljeva do sporta, to jest fudbala, jer se političari vrlo često u debatama služe sportskim rječnikom. U mnoštvu javno izrečenih obećanja što će se dogoditi ukoliko osvoje vlast na izborima 16. oktobra, izostala su osvrtanja na stanje u kulturi, ali i obećanja šta će se uraditi da se zaustavi, kako stručnjaci ocjenjuju, urušavanje opšteg sistema vrijednosti, ocjenjuju kulturni radnici. Filmski kritičar i urednik filmskog programa na javnom servisu Vuk Perović kaže da kultura u Crnoj Gori nije dio javne sfere, jer je, kako kaže, takav ambijent u crnogorskom društvu.
Kultura prosto ne predstavlja segment društva koji je bitan političkim elitama i mislim da ih i zbog toga te kulture nema uopšte u fokusu političkih partija.
Nagrađivani mladi crnogorski reditelj Danilo Marunović, analizirajući ovaj fenomen koji je izbacio kulturu iz predizborne kampanje, napominje da ga zapravo cijela situacija brine.
Znate, to, taj fenomen oslikava jednu situaciju u kome vidimo da zapravo političari su onako na jednom diletantskom nivou se pozabavili svojim programima i da zapravo daju sliku ljudi koji to rade na jedan jako površan način. Takva i politika i kulturna politika i vlasti, a da kažemo kulturnu politiku opozicije koju obećavamo nismo ni imali priliku da čujemo, tako da možemo isto to reći i za njih. Dakle, oslikava jedan diletantski odnos prema stvarima i nekako je indikator za jednu uopšte širi koncept njihovih ideja na raznim drugim planovima.
S druge strane, Vuk Perović napominje da su u kampanji neke teme nametnute, dok druge, zbog svih kriza koje su se dešavale, svakodnevno živimo. I analizirajući zbog čega je kultura odsutna iz fokusa političkih partija u predizbornoj kampanji, kaže.
Također mislim da je problem i u ovom na strani kulturnih radnika, da ih tako nazovemo, dakle ljudi koji se bave kulturom, kojima je stalo do kulture, da bi oni kako tako morali da nađu prostor i da se njihov glas čuje, da vrše pritisak upravo na te ljude koji donose odluke. Baš zbog toga što niko ne vrši pritisak ni na političke partije, ali također ni na donosioce odluke većini segmenta, rekao bih, kulturnog života, zato prosto ni kultura nije dio te javne sfere i o njoj se vrlo malo govori.
Reditelj Danilo Marunović kaže da političar koji nema lične afinitete prema kulturnim produkcijama i na ostvarenja dolazi zbog malograđanskog poriva da na nekom mjestu bude viđen, ne može biti po njemu ni dobar lider.
Ako političare posmatramo kao jedan onako najvidljiviji dio društvene elite, onda možemo tu elitu karakterisati kao nedovoljno obrazovanu, kao, rekao sam već, površnu. To su ljudi koji ne idu baš često ni u pozorište, ni rijetko ćete ih vidjeti ni na premijeri, osim ako nisu premijere u domen onih malograđanskih susreta na kojima je važno da se biti viđen. Tako da bez ljudi koji nisu široko obrazovani, koji nemaju prosto i ličan afinitet prema kulturnim produkcijama, teško da mogu povjerovati da može biti dobar lider i da može voditi na bilo koji način bilo koji resor u zemlji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o seriji tragičnih nesreća na crnogorskim drumovima, samo u septembru poginulo je 12 ljudi, od početka godine 45. Saobraćajna policija obavijestila je danas građane da će na putevima i gradskim ulicama biti pojačane policijske kontrole i da će im uskoro možda biti ponuđena i aplikacija kojom će sami moći da slikaju i prijavljuju kršenje saobraćajnih propisa. Sa detaljima Esad Krcić.
Od početka godine u Crnoj Gori je poginulo 45 lica, a povrijeđeno 1860, rekao je rukovodilac Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac, koji, imajući u vidu cjelokupnu statistiku, broj kontrolisanih vozila, zatečenih prekršilaca i broj prekršajnih prijava izdatih naloga za naplatu novčanih kazni, kaže da su rezultati nešto bolji nego prošle godine, ali da se odnedavno situacija značajno pogoršala, jer je za samo mjesec dana poginulo 12 lica. Klikovac je, najavljujući početak realizacije još ranije najavljivanog postavljanja stacionarnih sistema za kontrolu saobraćaja za kraj godine, rekao da bi statistički podaci bili drukčiji da je realizacija počela ranije kako je prethodno planirano. Klikovac je govorio i o mjerama koje je saobraćajna policija preduzela prethodnih dana.
Na svim putnim pravcima i u gradskim ulicama bit će pojačane kontrole 24 časa dnevno. Također bit će i 24-časovno angažovanje policijskih vozila bez policijskih oznaka, popularnih presretača, kao i civilnih policijskih vozila koja će uočavati prekršaje. Također tražena je saglasnost za izradu platforme za prijavljivanje saobraćajnih prekršaja. Naime, imamo u planu, pošto smo vidjeli da se teški prekršaji dosta često pojave u medijima i slično, da napravimo jednu platformu koja će omogućiti da svaki građanin koji uoči prekršaj svojim mobilnim telefonom, a većina mobilnih telefona danas ima kamere, da taj prekršaj zabilježi, slika i preko te platforme takvo ponašanje prijavi i evidentira.
Od kada je sestre Dajanu i Milicu Raonić iz Žabljaka na pješačkom prelazu u Podgorici pokosio 18-godišnji Aleksandar Mališić, preko društvenih mreža je pokrenuta građanska akcija, odnosno organizacija javnih protesta sa kojih su nadležni pozvani da reaguju i zaustave crni talas saobraćajnih nesreća u kojima je u kratkom roku poginulo 12 ljudi. Predstavnici NVO sektora i građani su počeli okupljanja na podgoričkim ulicama, a protestovali su i ispred zgrade vlade, odakle su uputili zahtjeve koje je saopštila Nada Radović iz Alfa centra.
Da se pojača prisustvo patrola saobraćajne policije na svim putevima, intenzivira kontrola saobraćaja i da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju i adekvatno sankcionišu shodno zakonu o bezbjednosti saobraćaja. Da se pravovremeno planiraju i obezbijede sredstva za dokup i modernizaciju opreme koju koristi saobraćajna policija. Da se pažnja konačno usmjeri i ka prevenciji nastanka saobraćajnih nezgoda na način da se u osnovnim i srednjim školama omogući izučavanje oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Osim serije pogibija na domaćim drumovima koje pokazuju koliko je stanje u saobraćaju alarmantno, javnost je ovih dana bila šokirana videom koji je osvanuo na internetu i na kojem se vidi kako vozač kombija iz Pljevalja ne dozvoljava da ga pretekne vozilo hitne pomoći u kom je bilo dvoje povrijeđenih nakon udesa. Vozač je naknadno identifikovan i priveden. U jeku izborne kampanje premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je da će država obuzdati neodgovorno ponašanje na drumovima. Đukanović je konstatovao da nikada saobraćajna infrastruktura nije bila bolja, te da se očigledno radi o neodgovornom ponašanju ljudi koji se upuštaju u smrtonosne avanture i proizvode katastrofalne posljedice. Koliko je bezbjednost saobraćaja predmet interesovanja državnih institucija i njihovih stručnjaka, pitali smo sudskog vještaka saobraćajne struke Mirka Đurovića.
U Crnoj Gori se, koliko ja znam, niko ne bavi profesionalno uzrocima saobraćajnih nezgoda. Znači da mi ne znamo uzroke saobraćajnih nezgoda. Ako bi znali uzroke pa na njih djelovali, onda bismo poboljšali saobraćaj. A institucije koje se bave saobraćajom nisu kadrovski toliko ojačane da bi mogli poboljšati. Trebalo bi institucije koje se bave saobraćajem kadrovsko ojačati saobraćajnom strukom i bilo bi saobraćajnih nezgoda manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13.52, svjetska scena. Juan Manuel Santos, kolumbijski predsjednik, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za postizanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim je okončan 52-godišnji građanski rat u toj zemlji, obrazložio je Nobelov komitet u glavnom gradu Norveške, Oslu. Tom nagradom Nobelov komitet odao je priznanje i narodu Kolumbije. Kolumbijci su na referendumu u nedjelju, međutim, u nedjelju 2. oktobra, odbacili sporazum koji je Santos postigao sa FARC-om. Više Biljana Jovičević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kulman-Faj, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom odato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kulman. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Kako je rekla Kulman-Faj, u potpunosti svjesni da je sporazum kontroverzan, on je također instrument koji je osigurao pravo da glasači u Kolumbiji izraze svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sporazuma na referendumu. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tijesna većina od više od 13 miliona Kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Građanski rat u Kolumbiji jedan je od najdužih građanskih ratova u modernom dobu i jedini oružani konflikt na američkom tlu. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju Farkove gerile i istorijskom procesu nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje, sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričama se vraćamo u Crnu Goru. U svijetu poznati Brački kamen ugrađen je i u mnoga crnogorska zdanja, od hotela do mauzoleja. Ekspanzija gradnje ponovo dovodi u Crnu Goru bračke klesare, koji baštine viševjekovnu tradiciju, ali čiji zanat danas sve više preuzimaju mašine. To našo Jasni Bukićević priča bračanin Stipe Vrandenčić.
Samo na Braču kamen se bere kao plod. U te berbe ostrovski klesari idu još od 3. vijeka, kada je sagrađena velelepna Dioklecijanova palata u centru Splita. I danas u Pučišćima postoji klesarska škola koja nastavlja tu tradiciju, a njeni majstori bračkim kamenom oživljavaju arhitektonska zdanja širom svijeta. Tako je i u klesarskoj radionici Stipe Vrandečića.
Pratimo tradiciju od Andrija Ljetoj 1550. godine, a još unazad i Dioklecijanova palača je napravljena od bračkog kamena.
Ima bračkog kamena i po Crnoj Gori, je li tako?
Po Crnoj Gori ga ima puno. Poslije drugog svjetskog rata, tu je puno objekata napravljeno, za prije ne znam, ali ono što šećem i gledam vidim da je i starijega i prije toga Braškog kamena ima, a recimo 81. i druge smo radili avalu, Mogren, novu avalu, 71. i druge, ja mislim da je tad bio Lovćen, to je mauzole Njegoš, veli? Sve se na Braču klesalo od braškog materijala i onaj zeleni, to je recimo iz Doca, to je zaleđe Splita. Tako, ali sve se na Braču klesalo i brodovima vozilo i uz Glovćem, to je poznata priča da i sam kip nije mogao proći kroz tunel pa su bušili gume da bi mogao proći. Jel?
Kažete, hodate po Crnoj Gori pa prepoznajete Brački kamen, kako?
Ovo je kamen vapnenac, bijeli kamen, kojega u svijetu vrlo malo ima ga u mediteranskom bazenu, to dakle na Braču, ima ga u Turskoj, samo u Turskoj je dosta mekši i više izgleda kao kreda nego kamen, a bilo ga je i u Crnoj Gori, koliko se sjećam, samo ne znam da li se ta kava eksploatira, znam pri 35 godina sa tim kamenom radio.
Da li se nešto promijenilo u toj bračkoj tradiciji klesarstva?
A tehnologija je išla naprijed, jel? Do 56. godine je bila jedna vrsta eksploatacije, od pamti vijeka pa do 56. Neke male promjene, recimo u 20. stoljeću se dogodile, ali 56. kad je došla struja svugdje u kamenolome, onda je to bilo drugačije. Danas smo došli eto do CNC strojeva, što smo mislili da to nikad neće biti u kamenu, ipak je.
Klesarska škola na Braču je jedina te vrste na istočnom Jadranu, a njeni polaznici uče o oblikovanju kamena različitim mašinama, tehničkim crtaonicama koje su online povezane, praktikuju montažu i modeliranje, izučavaju petrografiju. Savremena tehnologija diktira i najveći izazov tradicionalnom klesarstvu, trku s vremenom, kaže klesar Stipe Vrandečić.
Škola je trogodišnja ili četvorogodišnja, pa onda tek sada mora on savladati zanat kad počne raditi negdje. Klesara sada više ima malo, jer su većinom strojevi, mada se i klesari pomognu sada sa svim mogućim strojevima, jer je takva utakmica na tržištu da nema, da proizvod je košta koliko košta i moraš ga šta prije napraviti. Jer...
Zbog neprocjenjive kulturne vrijednosti bračkog klesarstva, hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu inicirali su zaštitu geografskog porijekla bračkog kamena. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo se naslova emisije. Kako je zvanično saopšteno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od početka ove godine u Crnoj Gori u saobraćaju poginulo 45 osoba, od kojih čak 12 u septembru, više od 1800 je povrijeđeno. Uragan Matthew približava se Floridi, za sobom na Haitiju ostavio 339 mrtvih. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održava vanrednu sjednicu zbog situacije u Siriji. Nobelov komitet u Oslu nagradu za mir dodijelio šefu kolumbijske države Juanu Manuel Santosu. To bi bilo sve, poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.